Du lytter til Vanvittig Verdenshistorie, en historiepodcast, hvor vi tager historien ultraseriøst lige ind til det punkt, hvor vi går ind og begynder at snakke om det.
Hvorfor snakker du det sådan?
Jeg ved det ikke. Det er mærkeligt.
Er det P1 nu?
Eller? Ja, præcis. Jeg er blevet ramt af Adrian Hugh Lloyds spøgelse. Du skal ikke bilde mig ind, han er i live. Det, han er reanimated eller et eller andet. Han er et ja, hvad fanden hedder sådan et...
En feri.
Han er et ordkløvende en feri.
Men det er jo sådan, når han har lavet sit P1-program hver dag, så går han jo ned i DR's kælder, hvor de så fryser ham ned igen. Ja, så han er klar til næste gang, ikke?
Præcis. Og det er faktisk også mit alias i dag. Det er ordkløvende en feri.
Og jeg hedder som altid Peter Løde.
Lige præcis.
Ja.
Det er skønt at være tilbage.
Ja.
Nu er du jo sådan rigtig tilbage.
Jeg er rigtig tilbage nu.
Ja, det er skønt, og det er dejligt at se dig. Det er ikke, vi har set hinanden hver uge. Der har lige været to og en halv uge, hvor vi ikke har set hinanden.
Mm.
Og så brød du simpelthen med din, hvad kan man sige,
med din barsel. Sagde adjøs, fakker på tanken.
Fakker på tanken for at tage podcast. For at fortælle en skrækkelig historie, og så hoppede du tilbage i dit barselshul. Jeg håber virkelig, fordi det er dig, der er historien med den her uge, jeg håber virkelig, at vi lige kan tage en anden retning, fordi det har satans sprøjt mig været dark,
ja,
de sidste
par uger. Ja, hvordan har du det med holocaust?
Dårligt!
Nej, det er
modsat han. Alle andre.
Nej, jeg har faktisk forberedt noget, jeg selv synes er virkelig sjovt. Det har ikke noget med holocaust.
Jeg skulle lige til at sige, udelukker det holocaust, din svin. Svin. Nej, inden vi går i gang,
ja,
så åbner jeg lige noget øl, og ja, så synes jeg, at du lige skal sætte lidt ord på, fordi vi har jo en tendens til at pushe de der små ting, vi gerne vil lige vil sige, hey, vi er ude og lave optrædende og hister her. Nu gør vi lige starten.
Ja.
Får vi lige det ud af verden.
Ja, fordi jeg tror nogle gange, at det gør jeg i hvert fald selv, når indholdet i den podcast, jeg er gammel med at høre, det ligesom er slut, så zoner jeg lidt ud, og så får jeg ikke alle de der informationer med. Men vi har faktisk en masse shows i salg lige nu, som,
oh, yes,
som strækker sig fra august og ind i december. Det hele er jo blevet presset lidt sammen i den anden halvdel af året, fordi at jeg skulle være far her i foråret.
Ja, tak.
Vi starter på Bremen i slutningen af august, og ellers så kommer man ind som perler på en snor.
Altså, vi skal til Vejle, Esbjerg, Odense, vi skal et smut til Viborg, vi skal til Aalborg, og så har vi selvfølgelig vores store årsafslutning, som er det bliver ikke juletema, men vi juler alligevel lidt.
Ja, fordi til det vores er show. Den 20. december eller så.
Lige præcis, på Hermans i Aarhus, og det bliver fucking awesome.
Ja.
Altså, jeg har allerede nogle tanker, og jeg har ikke tænkt mig at bryde format, men det kan være, der bliver noget publikumsinvolvering, uden at afsløre for meget.
Okay.
Det kan også være, at det er noget, der ødelægger hele oplevelsen. Det skal jeg ikke kunne afgøre.
Okay.
Det tror jeg ikke.
Det er noget med, at du skal have julemandskostyme på, og der er en, der skal op og sidde for dit knæ, ja, er det ikke det?
Og det ordner vi ned i Klub Smil bagefter. Vi hygger. Men altså, I kan altså finde billetter til alle vores liveshows. Jeg tror, vi har 9 af dem eller sådan noget.
Mm.
Så det bliver hissigt.
Du kan finde dem ind på vanvittigverdenshistorie.dk.
Lige præcis.
Og billetterne flyver jo faktisk afsted. Vi har faktisk solgt virkelig, virkelig mange billetter til det. Så det,
oh, yes,
tusind tak til jer, der allerede har købt en billet. Det er virkelig vildt, at så mange vil ind og være en del af vores lille univers.
Helt
tusind tak for det. Det er lidt svært at sætte ord på, og det er svært at finde et ord, der er taknemmeligt nok, men det er virkelig sindssygt. Ja. Tusind tak for, at I stadigvæk støtter op om projektet. Ikke?
Og jeg vil så sige, til gengæld skal vi så nok også lægge os i selen.
Ja, ja.
Altså, jeg har allerede i hvert fald 2 historier på plads til de første liveshows. De er ikke skrevet helt endnu, men jeg ved, hvad vi skal lave.
Mm.
Og du kommer til at få kamp til stregen.
Fedt.
Ja, for det bliver jo det klassiske format, hvor begge to har noget med, og så er det simpelthen publikum, der får til at vælge.
Ja. Nå, du har hældt noget i glasset.
Vi har fået øl i glasset. Det er Gamborg Bryghus. Det er Genie in the Haze, som er en double dry hopped New England IPA. Så masser af humle.
Jeg kunne også dufte helt, da du hældte den op, at den var meget kornet.
Og meget, og meget, meget frugtet. Jeg får helt klart sådan passionsfrugt på meget, meget heavy. Mm.
Den er sgu meget lækker.
Det er meget passionsfrugt tungt, synes jeg. Det smager virkelig dejligt. Og så fantastisk etiket at arbejde. Det er jo en local Aarhus artist, nemlig MT Jessen, som er...
Som man måske kender, hvis man er Aarhus kendt. Så han laver de her fugle,
ja,
som
de er all over the place.
På både vægge og fortov og
jeg skulle
lofter,
sige,
og
alle steder.
Ja.
Biler. Han er sådan, men han er faktisk en sød, for han laver nemlig, det er graffiti i udgangspunktet, men han er den sødeste graffiti-kunstner. Jeg har mødt ham personligt et par gange, og han har ligesom et take, der hedder, så længe, jeg maler ikke tissemænd eller hagekors, og ellers.
Mig og ham kan ikke blive venner, kan jeg høre.
Jeg vil sige, han er virkelig, virkelig sød, og jeg er også så heldig, at jeg har faktisk et originalt værk af ham derhjemme, som jeg er meget, meget glad for.
Fedt.
Nå.
fedt. Jeg har taget en historie med i dag, og det handler, altså, der er ikke noget tragisk i det. Der er nogen, der dør, men der er ikke noget tragisk i det overhovedet.
Den værste indskudte sætning nogensinde.
Lad os bare sige, de dør på en spektakulær måde.
Nu siger jeg bare noget. Det er jo ikke sådan, at mor eller drab eller død er mindre tragisk, hvis det bare er sjovt. Det er ikke sådan noget, han faldt ud af en luftballon, så det er grineren, eller han døde i en hoppeborg, så det er grineren.
Har du hørt vores afsnit?
Ja, okay, det er rent. Ja. I'll shut up then.
Vi skal på eventyr med en skør russer. Og vi starter lidt et spøjs sted, fordi jeg vil gerne starte sådan lidt meta behind the scenes-agtigt. Mm-hmm. Jeg vil gerne starte med at tale lidt om kilderarbejdet med den her historie, inden vi kaster
så. Så det er en helt omvendt episode. Vi plukker først og fortæller om kilderarbejdet, og så kommer historien.
Men det er fordi, at det har virkelig krævet meget arbejde af mig at få styr på kilderne i den her historie.
Og for satan, har du lært russisk?
Ja, næsten. Okay. Næsten. Det har været virkelig svært, fordi det er en historie, som er gengivet enormt mange gange. Altså, man kan læse om den i artikler, eller Reddit-posts, eller ting på Instagram.
Klassisk
eller
et billede, hvor der står en tekst.
Ja, lige præcis. Men der står aldrig, hvor fanden kommer det her fra.
Ah.
Ja, så jeg har gravet for at finde ud af, hvor fanden har alle de her artikler og podcaster, blogindlæg og Reddit-posts deres oplysninger fra.
Ja.
Og jeg tror, jeg har fundet det.
Okay, det her det er godt.
Historien her er nedfældet i en bog fra 1894, der hedder Maria Kamenskajas erindringer. Og Maria Kamenskaja er datter af fætteren til hovedpersonen i dag.
Okay. Ja. Så når vi virkelig nærmer os, så er det tredjehåndskilder. Altså, jeg skulle lige til at sige, prøv lige at høre her, alle dem, der sidder kritisk og siger, at vi bare gengiver Wikipedia-artikler. Prøv at høre. Peter har gjort sit fucking arbejde. Jeg gør mit fucking arbejde. Og så er det sådan, alle historielærer vil være. That shit. Spis nu, stops. Men det er det tætteste, vi kommer.
Ja, og hun har ligesom skrevet en bog omkring nogle af de store personer i hendes familie. Og det er en ret vild familie, fordi det er den familie, der hedder Tolstoy-familien.
Og for Rusland.
Ja.
Ja, okay.
Og der har hun ligesom skrevet forskellige fortællinger om forskellige store personer i hendes familie.
Ja, tak.
Og det er der, den her kommer fra. Jeg fandt ud af, den findes kun på russisk.
Nå. Oh.
Og jeg kan ikke russisk.
Nå. No. Heller ikke til husbehov.
Ikke til noget behov. Jeg har ikke engang noget rigtigt. Jeg har ikke haft noget behov før nu.
Det kan være, at du lige skulle være sådan lidt, nej, ikke atombomber, vi overgiver os. Jeg elsker rødbeder og mayonnaise.
Ja, Putin er stor. Alt det der, man kan få brug for senere.
Præcis.
Men jeg gik i gang med at prøve at finde nogen, som kunne hjælpe mig med at oversætte den her bog, ja. Eller i hvert fald passager fra den. Men sjov nok, så er det ikke, fordi folk de råber højt med, at de kan russisk nu om dagen.
Ej, ikke lige nu.
Så jeg var desperat. Så smed han ind i ChatGPT og sagde, kan du oversætte afsnittet om den her person? Og det kunne den. Og det gjorde, at jeg kunne bekræfte en hel del af historien gennem den her oversættelse, at det i hvert fald er her, det stammer fra.
Ja, ja, ja.
Og den kan jo være fejlbarlig, ChatGPT. Altså, jeg ved jo ikke, om det er rigtigt, det den har lavet.
Nej.
Så jeg kørte det forbi en lytter, som kan ukrainsk. En fyr, der hedder Anders, der har en ukrainsk kone og har boet i Ukraine nogle år, men nu er flyttet tilbage til Danmark.
Hvorfor det?
Ja, hvad kunne det være?
Der er en virkelig hisse nabokonflikt.
Og de to sprog har jo trods alt en del til fælles. Jeg tror, det er sådan noget, 2/3 af ordene går igen på begge sprog. Og han bekræftede, at oversættelsen, sådan, som han læste, stemte rimelig godt overens med det, der stod i bogen.
Ja.
Så det er bare for at sige, at det, vi skal høre nu, det er en historie, som er blevet gengivet enormt mange gange. Men jeg vil som måske en af de første faktisk fortælle den så tæt som muligt, som den er blevet fortalt i sin originaludgave i den her bog fra 1894. Ikke?
Stærk sager, mand.
Ja, oversat af ChatGPT.
Bekræftet Anders.
Bekræftet fyr, der hedder Anders.
Jeg synes, det kan noget, det der. Confirmed by Anders.
Og det er svært at sige, om hende her fætterens datter, om hun har bøffet den her historie lidt op, for den er selvfølgelig svært at bekræfte yderligere end det her, men det er bare for at sige, at der har ligget ret stor arbejde i at forsøge at kildetjekke den så godt som muligt, og komme så tæt på originalkilden som muligt.
Så det er igen en af dem her, hvor der er en lille streg under røverhistorier fra virkeligheden, men det er en meget, meget tynd streg den her gang, fordi du har faktisk gjort, hvad du kunne for at tynde den op.
Ja, ja. Lige præcis.
Stærk sager, mand.
Vi skal på en rejse med den russiske eventyr Fjodor Tolstoy.
Ja, tak.
En mand med et iltert temperament, en smag for drillerier og diabolske pranks, et fejstig duelgen og en mand, som fik et tilnavn, som ingen i Rusland nok vil have hængende på sig i dag. Nemlig amerikaneren. Og det kommer vi til, hvorfor han hedder
for
det. Det er, fordi han var glad for Big Mac og Coca-Cola. Men vi starter fra starten. For når jeg siger Fjodor Tolstoy, så virker det navn måske en lille smule bekendt.
Ja,
og
lidt.
Det er, fordi at Fjodor er ud af den her kendte Tolstoy-familie. Altså, man kender måske Leo Tolstoy, som skrev Krig og Fred. Det er Fjodors grandfætter.
Ja, tak.
Men selvom navnet Tolstoy i dag er et respekteret navn, især i forfattere og kunstnerkredse, så er det lidt noget andet, da Fjodor kommer til verden i 1782.
Ja, tak.
Hans far er godt nok greve, men Tolstoy-dynastiet har haft nogle relativt hårde år på det her tidspunkt. Familien Tolstoy er blandt de fattigste af de adelige familier i det russiske rige, og navnet Tolstoy er generelt et navn, som folk de cringer lidt af i de finere kreds.
Ja, okay. De vil hellere have Toy Story, end de vil have Tolstoy. Så har jeg det egentlig også selv.
Jeg har godt tænkt på, at jeg skulle kommentere på de to ting. De lå meget tæt op af hinanden, men jeg kunne ikke komme på nogen form for kontekst at sætte
det
ind i.
Så er det meget godt, at du laver podcast med et ukultiveret møgsvin, der bare tænker det med det samme. Så det er alt godt.
Det er også den eneste film, du har set. Det er jo Toy Story.
Præcis. Jeg troede, det var Krig og Fred. Er det ikke helt det handler om?
Ja, men det er ligesom, fordi der er nogle af grenene på det ellers fine, fine stamtræ, der har været ude i noget rigtig, rigtig lort.
For
det er svindel, det er magtmisbrug, generelt dårlig stil over for autoriteter og de højere magter i Rusland.
Så alle oligarker i Rusland?
I princippet, ja. Og det har altså betydet, at der er grene familien, som ligesom er blevet frataget store dele af deres rigdomme, og som ligefrem er blevet landsforvist for at have forbrudt sig mod zarens lov.
Jeg håber så meget, det ikke er for svindel, men det er for dårlig stil. Jeg er ked af det, Grigori. Du er ude. Hvorfor?
Bad vibes.
Prøv lige at kigge på dig, mand. Eller, du skal ikke lige sko på herinde. Hvad fanden laver du? Exile!
Hvad snakker du om? Hvorfor ikke en stor hat på som os andre?
Præcis, mand. Hvad fanden er det omvendt kasket? Er du idiot? Bjørnehue, mand. Det er det, vi ruller her nu.
Og jeg har prøvet at finde ud af præcis, hvad det er, der er sket, men det bliver bare nævnt som en række af uærlige og uhæderlige begivenheder.
Og for helvede.
Og så bliver det nævnt, at der blandt andet er de her eksempler med svindel og magtmisbrug og dårlig opførsel og sådan noget.
Ja.
Men generelt så handler det om, at de altså ikke har barbet nok på kejserens storfede zarpæk.
Ja, okay.
Altså, de har simpelthen ikke været loyale nok overfor.
Har de ikke kysset ringen?
Nej.
Og pys?
Så det er sådan lidt et afpillet familiedynasti, som Fjodor han bliver født ind i. Hans far er greve, og Fjodor kommer også til verden i sin fars palæ i Kologriv, som ligger sådan 200 km vest for Uralbjergene. Så de er fattige, men på den der rige måde. De er rige, men på den der
fattige måde.
Altså, de lever...
Timo Rich.
Ja, de lever det der, min far har købt mig en bil i fødselsdagsgave, men det er en Porsche 206, ikke? Altså...
Ja, men du har stadig fået en bil.
Ja.
Fordi det er det der med, jeg kan godt lide det, du introducerer det som om, at vi skal have lidt ondt af dem for at være lidt presset, hvor det er sådan, ved du, hvordan de ellers havde det i Rusland? Det er meget noget med at gå ned i en undergrundskirke i rodfrugtekælderen, og så måske hive din egen pys af i ren og skær ejerskab over, at du ved, den ortodokse kirke ikke er nok for dig, fordi dit liv i forvejen er lort. Så hvorfor have en tissemand overhovedet? Mm. Det var en kystreference. Det er bare for at sige, det er sådan, det er, når det er træls.
Ja.
Det der er ikke træls.
Det her det er mere sådan noget, mine forældre køber mig et forældrekøb, men det er et brændskur uden have, ikke?
Altså, ja, det
er
kun sådan... toværelses.
men det er sådan lidt besynderligt, det der med, hvordan adelige, de godt kan være lydfattige og stadig bo i et fucking palæ med tjenestefolk, der kan komme og tørre deres øjne, når de græder over, hvor lydfattige de er, ikke? Altså, Fjodor, han er så også det, som vi i Jylland vil kalde for en sturknight.
Spejl.
Han er stor ved fødslen. Og fortsætter kun med at vokse, indtil han som ung mand, altså bare 90 kilo ren ungenskab. Altså, han er gigantisk, han er overordentligt stærk, han kan hoppe højere end de fleste, hans udholdenhed, hans...
Kan hoppe højere end de fleste?
det står der ikke.
Fucking mærkelig metric. Også bare, hvor er det i 1790'ernes Rusland, det er vigtigt. Altså, hele hans liv bliver han jo båret over der, hvor gaden er lavest, men han kunne faktisk godt hoppe selv.
Ja, det kunne han godt.
Det mindste, okay.
Det kunne han, men hans familie, du ved, der skal de lige lidt højere end de andre adelige familier, så det er lidt svært at komme, så er det godt, du lige kan hoppe lidt, ikke?
Ja, præcis. Altså, du skal jo så træde op på en servant for at komme over,
ja.
Så det er jo nemt nok.
Det er klart, på den måde. Så er du meget bedre til at hoppe, når du kan hoppe op fra nogle skuldre, ikke?
Ja, præcis. Okay, sindssygt nok lige at nævne det.
Derudover så hans udholdenhed, altså hans stamina stats, de makser totalt ud.
Okay.
Altså, Han er Captain Russia. Han er fucking vanvittig, ikke?
Okay.
Han er altså lidt af en sådan sejrej på det her tidspunkt.
Ja, tak.
For han har også som ung mand erhvervet sig et par gigantiske fucking Stuart Stardust-bakkenparter.
Okay, så han ser også fucking vild ud.
Han går rundt i åben skjort med stor krave, som var moden på det her tidspunkt, og er sådan lidt en John Travolta møder Elvis møder dørmand møder køleskabsagtig type, ikke?
Ordentligt skur. Stor jysk skur.
Han er det, som man i adelige kredse vil kalde et moderat familiekøb.
Vi har alle sammen haft ham i familien, det er fint. Kæft, en vinder, mand.
Men den her gigantiske krop og hans udholdenhed... Den
han vejer 90, slap lige af.
Jamen, det er meget på det her tidspunkt.
Jamen, du ved, alt under, lidt ligesom alt under 400 gram af pålæg, så alt under 100 kilo er ikke en rigtig mand. Det gider jeg ikke at snakke om. Hold op.
Okay. Han er stor for tiden, skal man huske.
Ikke? Modtaget.
Ja. Og man kan sige, de her features, han har, de her max stats, ja, han har, de kommer ham til gode, da han rejser til St. Petersborg. For som alle andre drenge i familien Tolstoy, så skal han på Militærakademiet for at blive uddannet ved den russiske flådes kadetkorps. Hvor han bare, du ved, altså fucking ligger lortet ned.
Ja, ja, ja.
Han fucking smadrer det.
Det er jo ikke svært at, altså det er ikke svært at excellere i den russiske flåde. Det tror jeg, vi kan blive enige om, ja, ja, ret hurtigt.
Ja, og det her, det var det tidspunkt, hvor det var fedest, og der var det ikke så fedt.
Nej, jeg skulle lige til at sige, det er sådan... Altså, der er både klubber i København, der har federe både end den russiske flåde på det her tidspunkt.
Han bliver enormt god til at skyde. Han vinder flere sådan interne skydekonkurrencer.
Ja.
Han begynder også at duellere, både med pistol, men også med, altså, med at fægte.
Svær.
Ja, med svær. Og som jeg forstår det, så har man simpelthen på det her militærakademi, på den her kostskole, også en form for sådan en hemmelig fight club.
Sværklub.
Ja, hvor de simpelthen mødes om natten og fægter og slås med hinanden.
Nu siger jeg ikke, der er gået noget galt i oversættelsen, vel?
Nej.
Kunne vi være ude i Newport 6-skandal-ting her?
Det tror jeg
ikke. At de mødes om natten og fægter med deres svær. Og det er blevet oversat lidt. Det lyder markant mere macho, end det er.
Ja.
Det er bare noget hed sex.
Altså, jeg vil sige, deres overordnede kan ikke lide det, så det kunne da godt være.
Jeg skulle lige til.
Men de har ligesom, de mødes om natten for at slås og fægte med, hvad det nu end er, de slås og fægter med.
Kødsvær eller stålsvær?
Ja, det er det, man på Herlufsholm kalder for fritime.
Ja, præcis.
Det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det ved at læse lidt om livet på det her militærakademi, at så bliver det ligesom bustet af deres overordnede, så bliver de sendt i seng, så er det sådan, vi mødes i morgen, og så fægter med hvad vil I have?
Ja, præcis.
Ja. Og Fjodor, han bliver hurtigt kendt på akademiet som en gudsbenået fægter. Han kan slå. Han kan skyde, han kan fægte, han er 1700-tallets doomguy. Altså.
Han kan det hele, mand.
Og faktisk er han så vild, at han ikke ender med at tage i flåden, som det egentlig var planlagt alligevel. Fordi Fjodor, han bliver faktisk en del af det, der hedder Preobrazhensky-regimentet.
Nej, det er ikke rigtigt.
Det er sådan en form for, det er en del af den kejserlige garde.
Preobrazhensky-regimentet? Ja. Altså ved man, det er Elite Forces.
Det er Elite Forces, ja, det er ren BS. Det er sådan en form for, det er de russiske frømænd,
ja,
på det
her
tidspunkt.
Ja, præcis. Og det er altså koldt.
Ja.
Altså, altså hvis Pingo synes, det er koldt. Nope.
Nej, og han er endda opkaldt efter en pingvin.
Altså. Præcis, det er fucking koldt.
Men selvom han er vild, så er det... Han er ikke ligefrem disciplineret, selvom han har alle de her vilde skills. Hans karakter bliver beskrevet, som om han faktisk er lidt af et røvhul. Han kan være kold og kynisk, nogle gange endda også sådan grusom i den måde, han behandler andre på. Men han er også modig og passioneret og enormt kølig i kamp. Det bliver næsten beskrevet, som om han sådan går i fight mode i sådan pressede situationer, og ligefrem sådan, altså, virkelig bevarer det kølige overblik, indtil situationen er overstået.
Ja, han skruer også ned for sin empati.
Ja, altså, ja, det gør han.
Ja, ja.
Men samtidig så er han også lidt et wildcard, altså ved siden af, at han er den fødte kriger, som bare bliver killer i de her situationer, så er han også mega utilregnelig. Altså, det bliver beskrevet som om, at han drikker.
Han er en maverick.
Han spiller kort. Han går ud i byen og hænger ud med unge damer, som han så knaller.
Viser sit svær.
Ja, altså han er både en gudsbenådet soldat og en rigtig liderkarl. Han er både buber og BS. Altså.
Nogen troede, at der var brug for, at der var to værter på det program. Nej, vi skal bare have 14 år. 14 år den grusomme. På TV2 Play.
Ja, så får du både Tim Isian-rytteren og Liderkanen i en person, ikke? Ja.
Han er Bobby om natten og Bobby om dagen. Altså.
Alt det her, det gør, at han ret tit ender i konflikt med sin overordnede, som giver ham reprimander og advarsler og løftet pegefinger og måske også en midterfinger i gang imellem.
Og siger, puh, Fjodor.
Puh. Sig, har du fået, det skal du ikke
have. Nej, du stopper. Tag det svær ud af hende, damen. Så, puh.
Du kan fække med de andre om natten.
Og det må du faktisk heller ikke, eller det ved jeg ikke. Hvis det ikke er sådan noget kødfægt, så fint, men ellers egentlig nej.
Det hele, det praller bare af på Fjodor. Altså, han er fucking ligeglad.
Ja, selvfølgelig.
Han bliver bare ved med at nedlægge sprutdamer og kabale, ikke? Altså, han er fuldstændig ligeglad.
På den korte reference.
Men selvom han ikke adlyder, så er det ikke fordi, den her voksen skal ud, den ikke rammer ham.
Nej.
For det gør den. Altså, Fjodor, han bliver fucking sur, jamen, når han bliver rettesat på den her måde.
Prøv at høre. En Fjodor har sgu følelser.
Ja, lige præcis. Altså. Først så bliver han på et tidspunkt så sur, han simpelthen udfordrer sin overordnede til duel.
Se, det kan noget.
Det kan nemlig noget.
Præcis.
Man ved ikke helt hvorfor, men det er sandsynligvis, fordi ham her, den overordnede officer, han simpelthen har degraderet Fjodor på grund af hans opførsel.
Han bliver også træls.
Ham her officeren, han ligesom kigger på mig, som du er faktisk mere buber end BS, egentlig.
Det er også hårdt.
Så Fjodor, han udfordrer officeren til duel, og Fjodor, han er 17 år gammel på det her tidspunkt.
Okay. Wow, okay. Okay. Så hormoner stadig ikke en ting, kan jeg mærke.
Ja, så det er ikke rigtig en duel. Det er mere sådan en slåskamp ud for et halvbal på en eller anden måde, ikke?
Jamen, det kan også være en duel.
Ja. Man ved heller ikke, hvordan den ender, men det bliver langt fra den sidste duel, som Fjodor, han sætter gang i. Så han kommer i hvert fald ud i live efter det.
Det kan man sige.
Fordi Fjodor, han fucking elsker dueller.
Ja.
Altså, det er det fedeste, man. Altså, det er et rush for ham.
Ja.
Det er en måde for ham at afreagere og få nogle af sine følelser ud ved at skyde eller gennemtæve nogen.
Ja.
Og så er det bare, du ved, det er bare mega moderne også.
Det er selvfølgelig smart, det der med, at du kan, hvad hedder sådan noget, du kan regulere samtidig med, at du kan være, altså, moderne.
Hot shit.
Hot shit. Jamen, præcis, det er fandme smart.
Ja, fordi dueller på det her tidspunkt, det er bare det, som alle vil have. Altså, dueller, det er bare fedt. Det er sådan datidens paddeltennis på en eller anden måde. Altså, okay. Der er ikke en mellemleder af det russiske rige med respekt for sig selv, der ikke saver sine venner midt over, når han får fri. Altså.
Der er jo et eller andet latent ønske om, at det kunne vi få det tilbage. Også bare fordi, så kunne vi reducere genpølen af irriterende mellemledere betragteligt.
Ja.
Altså,
og få overstået nogle diskussioner relativt hurtigt.
Præcis. Det ville være fint.
Så var jorden flad.
Det ville være sindssygt, hvis de havde en. Altså, jo, at Flat Earth'erne, de havde sådan en ordentlig lokum, der bare gik ud og udfordrede folk til duel. Det var sådan, ah, fuck.
Nu kommer Jokum the Lokum.
Altså. De har overtaget The Mountain. Piss. Ah, fuck, så er der kranier, der eksploderer lige om lidt, mand.
Ah, fuck, og det var også regeringen, der skød JFK, kan jeg regne ud på det.
Om så var der mikrotips i de vacciner. Fuck.
Han var skudt alle, der sagde ham imod.
Ja, præcis. Og det kunne være, det taler imod, at, fordi så kan de begynde at rekruttere.
Ja.
Som var det, du ved, en mellemøststat under et VM, hvor de lige pludselig bare deler statsborgerskabet ud til højre og venstre, hvor det sådan lidt, det er sjovt, at det hele det spanske håndboldlandshold lige pludselig spillede for Dubai.
Ja, men ja. De var åbenbart halvt fra Dubai alle sammen på en eller anden måde.
Lige præcis. Who would have known?
Men det er fordi, på det her tidspunkt, der er det, især i de finere borgerskab i Rusland, der er der en kæmpe interesse for alt, hvad der sådan er vildt og farligt. Altså alt, hvad der kunne være med i det der soloprogram med Lasse Spang Olsen, det er bare fedt.
Det har jo ikke ændret sig. Det har ikke ændret sig.
Nej.
Har du set, kender du Hip Game?
Nej.
Okay, Hip Game, det er en kombination af Ninja Warrior og MMA.
Okay.
Og det bliver sendt i Rusland. Så det er sådan noget, hvor de har sådan en aktivitetsbane i forskellige niveauer, og så løber de ind, og så tæver de hinanden. Jeg tror, vi har snakket om det her for et par år siden, faktisk.
Det kan godt være, det virker bekendt, ja.
Ja, præcis. Men det er sådan en ting, der bliver sendt i Rusland. Jeg mener faktisk også, at powerslapping er startet i Rusland. Altså det med to mennesker, der vitterligt bare altså, giver hinanden lussing, indtil den ene falder i søvn.
Men er det ikke bare sådan, de træner, der styrker, inden de skal til Ukraine?
Ej, det er mindre end det.
Men der er ligesom en kæmpe interesse for folk, der ligesom lever on the edge. Folk, der tager på eventyr eller lever et liv i farzonen. Og man romantiserer ligesom soldater og søfolk og sådan noget. Alle, der sætter livet på spil, fordi man mener, at der er en enorm ære og en enorm anerkendelse i det her med at leve på kanten.
Ja.
Og derfor så er dueller også blevet en måde at få lidt af det her thrill ind i sin egen hverdag på en eller anden måde.
Ja, du kan leve igennem andres adrenalinsus.
Ja, så der er ligesom en periode, hvor alle diskussioner, de lige slutter med et angard, eller handehoch, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad man siger i Rusland.
Nej, præcis.
som du siger noget på fransk og på tysk. Så Fjodor Tolstoj, han er bare en ung, stærk, meget aggressiv mand, der er meget med på, hvad der er hot couture på det her tidspunkt.
Okay, så han er fra Vojens.
Ja.
Okay.
Men nu er Fjodor godt og vel en 19-20 år gammel. Han er stur, han er buff.
Ja.
Han er uddannet som 1700-tallets svar på en specialsoldat, og han står klar til at tage et skridt ud i verden og se, hvad den har at byde på. Og det er her, vores historie egentlig starter.
Altså ud over fucking problemer.
Ja, fordi det kan godt være, at Fjodor, han er klar til verden. Verden er ikke sådan synderligt klar til ham.
Nej, også fordi han attityder rimelig meget. Hvad ved du?
Det ændrer ikke på, at han i 1803, da han er 21 år gammel, bliver en del af en ekspedition, der skal sejle jorden rundt. Då.
Perfekt.
Ja,
ja,
fordi Fjodor bliver simpelthen en del af det, der hedder den russiske verdensomsejling.
Sounds badass. Det... Så kan han tæve folk på forskellige sprog.
Jamen det er det. Så kan han fight around the world.
Så kan han finde ud af, hvad fighting words er her på andre sprog.
Undskyld, hvad siger du?
Præcis.
Ej, jeg forstår dig faktisk ikke, hvad siger du?
Det lød provokerende.
Det er første gang, at nogen fra det russiske rige vil forsøge sig med at sejle hele jorden rundt.
Ja.
Og det er meget sådan noget, man gør på det her tidspunkt, for lige at vise sin magt. Altså, det kan godt være, at du er kejser, og det kan godt være, at du fægter og duellerer på livet løs, men du er ikke rigtig kejser, før du har fået nogen til at sejle hele jorden rundt. Det er okay. Power move, ikke?
Ja, lad os sige det.
Den første, der tog turen hele vejen rundt, det var Magellan tilbage i 1500-tallet. Men siden da, der har flere og flere af de store imperier ligesom taget turen, og det er blevet sådan datidens alpha move, at hvis du vil markere dig på verdensscenen, så er du nødt til at tage turen rundt.
Ja, hvis ikke du har en koloni, ja, eller nogle slaver, eller netop fået sat en plet på landkortet, som ikke var der før,
ja,
så er det det her, ja, du kan gøre.
Det er det.
Ja, tak.
Det er noget, der har været under opsejling, no pun intended, ret længe i det russiske rige, man godt kunne tænke sig at lave sådan en verdensomsejling.
Ja.
I hvert fald siden midten af 1700-tallet, og det skyldes til dels også, at man i Rusland har haft et ønske om at skabe nogle bedre handelsforbindelser med blandt andet Japan og nogle af økolonierne i Stillehavet.
Ja.
Og så vil man også gerne skabe nogle forbindelser til de kinesiske havne, så man kan handle med pels der.
Ja.
Samtidig så ejer Rusland på det her tidspunkt også Alaska og dele af Canada, det man kalder for Russo-Amerika.
Ja.
Og der er de også interesseret i at etablere nogle stærkere søruter til.
Ja.
Og når man kigger på et kort, så kan man jo godt tænke, jamen Rusland ligger vildt tæt på Stillehavet og Japan og Alaska. Altså,
hvorfor fanden kan de ikke bare sejle syd fra Vladivostok? Ja. Bare lige i Durk syd?
Ja, hvorfor skal det være en verdensomsejling det her? Men det man skal huske, det er jo en stor del af de russiske havne, de ligger i St. Petersborg, som ligger over i Østersøen. Ja,
det er meget den anden vej.
Ja.
Ja.
Og fordi man ligesom ikke har etableret de her søruter for alvor, så betyder det, at mange af de her varer, de skal transporteres hele vejen.
På tværs af Rusland i 1700-tallet. Ja, 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 okay.
Det er det. Så nu vil man ligesom prøve at etablere nogle ruter fra St. Petersborg og fra den russiske vestkyst, og så hele vejen rundt og så over til de her steder.
Altså det er faktisk, altså mobiliteten har været fucking skrammel på det tidspunkt, fordi du ikke har haft jernbane, og du har ikke haft, altså der er sindssygt mange ting, som sådan, det skal jo på hestekager.
Ja, det er det.
Og der er bare fucking langt fra Vladivostok til St. Ja, Petersborg.
Og du starter med 2.000 kilometer, hvor der er ingenting.
Og det var så ikke nogen vej heller.
Det er det.
Ja, ja, præcis.
Så det er faktisk vigtigt for sådan, hvad kan man sige, infrastrukturen i det russiske rige, også at få etableret de her søruter, fordi det vil være en meget mere effektiv måde at holde fast i de her kolonier, ja, på. Så det er ligesom en plan, der har bounced lidt rundt i Rusland indtil år 1800, hvor den russiske admiral Adam Johann von Krusenstern ligesom får solgt ideen endelig til landets nye zar, Alexander den Første.
Ja, tak.
På den her tur, der er to skibe involveret. Der er den, der hedder Nadezhda, som er det skib, som Fjodor kommer med. Det er et gammelt britisk slaveskib, som nu sejler under russisk flag.
Ja, de har lige købt
så du ved, der er god komfort.
Ja, i hvert fald for nogen.
Der er rigtig gode forhold.
Altså, der er det, der hedder første klasse, og så er der så det, der hedder 8. klasse.
Ja, også fordi det er ret ironisk. Navnet Nadezhda, det russiske navn for, det betyder håb, hvilket er det, som slaverne efterlod, da de stemmer, ikke? Altså, jeg synes, det er ret...
Ej, det er lige on the nose.
Det andet skib, Neva, det er også et gammelt britisk skib, og Neva betyder Neva. Det er opkaldt efter en flod i Rusland,
ja, okay.
Neva. Og de her to skibe, det er faktisk nogen, som er blevet indkøbt til formålet. Den russiske flådeofficer Yuri Lishiansky, han har været i Storbritannien i 1802 og har købt de her to aflagte skibe. som så er blevet sejlet til St. Petersborg i maj 1803 og har fået et nyt russisk navn og et nyt russisk flag i toppen, ikke?
Ja, det er også perfekt. Så ved man også, hvor seriøst de tager det her, når de sådan lidt, de tager til England, så køber de et slaveskib, som er sådan lidt, det kan vi ikke engang byde slaverne, det her.
Nej.
Så er det sådan lidt, nej, men lad os lige lave en verdensomsejling.
Ja, det er det.
Den der Fiat Panda er jo gået 480.000 km, så den ved jo, hvordan man kører vej.
Ja, så nu skal vi på selvferie.
Ja, præcis. Den har jo kørt, den har jo kørt længe, så den ved, hvad den snakker om. Hvor det sådan, brudt sammen.
Ja. Ja, men det er igen den russiske flåde.
Ja, men præcis. Jeg begynder lige så stille at forstå konturen af, hvorfor det er, det gik galt.
Ja. Ham her, Juri Lisjanski, som køber de her skib, det er så også ham, der står for den her jordomsejling sammen med Adam Johan von Krusenstern.
Okay.
De har ligesom kommando over hver sit skib.
Ja.
Man ved ikke helt, hvordan Fjordov han kommer med på den her verdensomsejling. Især fordi han jo ikke har været i flåden, altså han har været en del af den her specialstyrke, ikke?
Men det kan jo godt være, de har tænkt, det er bedst, vi lige får ham isoleret en gang.
Han er ombord på det her skib, og nogen peger på, at det kan have faktisk noget at gøre med, at han er blevet beordret som en form for straf,
ja,
som du siger, ikke?
Ja.
For simpelthen ikke at parere ordre, så er man sådan fint. Hvis du skal udfordre officeren på den måde, så er det 3 år til søs, så kan du tænke dig lidt om...
Om det er jo igen, det er ligesom de der sådan, børn, der måske ryger tidligt i skole, fordi de er blevet for store til at være i børnehaven, så de muller bare alle de andre børn.
Ja.
Det er lidt det. Altså, han er simpelthen blevet for, han er blevet for hisset til det russiske militær, så de er sådan lidt, kan vi lige få ham isoleret engang? Ja. Så er der kun 20 andre, han kan tage på herude.
Ja, ja.
It's all good, baby.
Og han tænker bare, en arena, hvor de ikke kan stikke af.
Det er som en bådformet oktagon. Skidegodt.
In the red corner.
In the galley.
In the blue corner. Der mener alle dem, der hopper i vandet for at stikke. Ja, men det bliver ligesom peget på, at det kan have været en måde at prøve at undgå yderligere straf på, hvis han simpelthen ikke sagde ja til at tage med på den her tur. Men man ved det ikke helt.
Nej.
Og det, der er lidt underligt, det er hende her, Maria Kamenskaya Fjordovs fætters datter, der skrev den her bog. Hun skriver, hun heller ikke ved det med sikkerhed.
Nej.
Men at Fjordov tager afsted under sin fætters navn, altså under hendes fars navn.
Okay.
Fordi han angiveligt lider af søsyge. Så ham og Fjordov, de har lavet sådan en studehandel om, prøv at høre, hvis du lige tager 3 år til søs i mit navn, så skylder jeg dig en bajer, eller en stor tjeneste, eller et eller andet.
Flaske vodka.
Ja.
Ja.
Det hænger heller ikke rigtig sammen.
Ja, lidt underligt.
Ja.
Ja.
Men i hvert fald, så er han ombord på det her skib, Nadjesta, da de sejler ud fra Kronstadt ved St. Petersborg den 7. august 1803. Derfor der sejler de så mod København, hvor de går i land i en kort periode, og så... han slåser sig gennem Nyhavn. Og så...
Lige til at sige.
Så sejler de mod Cornwall i det sydlige England, hvor han så slåsser sig igennem alle majsene og alle væggene. Jeg ved ikke, hvad der er i Cornwall. Ingenting.
Nej, præcis. Shadowboxer.
Så er planen, at de derfor skal sejle sydpå, og så vestover Sydamerika, og så ind i Stillehavet.
Og så de krydser Atlanten, og så tager de den ligesom...
Ja.
Yes.
Yes. Så skal de ligesom dele sig op. De har 2 skibe, når de når Sandwichøerne, så Neva sejler mod det, der i dag er Alaska, mens Nadezhda sejler mod Japan og Kamtjatka-halvøen.
Ja.
Og så skal de så mødes i Macau senere og sejle sammen tilbage mod St. Petersborg vestover.
Ja, altså nedenom Indien, nedenom Afrika.
Ja, lige præcis.
Ja, tak.
Og fordi man ikke ved, sådan, hvordan Fjordov han endte ombord på det her skib, så ved vi heller ikke helt, hvad hans rolle egentlig helt konkret er ombord.
Han er bouncer for helvede. En dørmand.
Ja, til alle dem, der... Så kommer nogle pirater sådan, prøv at høre, du har ikke de rigtige sko på, du har faktisk kun én sko på, det andet er sådan en træben. Hvad skal jeg have begge øjne for at komme ind her, og den der krog, den...
Det koster 40 kroner at komme ind.
Den skal du ligge over i garderoben.
Han svømmer bare over og knækker skibet. Svømmer tilbage igen.
Ja, men man kan sige, der er mange roller og mange personer med de her skibe, som heller ikke nødvendigvis har en funktion i forhold til at styre sejlskibet. Altså, der er også nogle tolke og nogle forskere med og sådan noget,
ja, ja.
Som bruger noget af deres tid på at beskrive blandt andet gobler, som de ser langs ruten.
Vandmænd.
Ja.
Ja, præcis. Ja,
der er ikke så meget at kigge på ude midt på.
Nej, det er meget
godt. Gotta study what you have.
Altså. Ja, præcis.
Men vi ved ikke, om Fjordov ligesom er en, der bare er med, men vi ved, han ikke er en del af crewet. Han er bare med på den her tur, og man har ikke rigtig nogen funktion eller noget, han skal.
Nej, han har bare fået at vide, du er her nu.
Ja, fordi han bliver også beskrevet, som om han ikke har nogen officielle arbejdsopgaver. Så det er svært at vide, hvad han egentlig, hvorfor han egentlig er der.
Og det er også smart, det der med at tage sådan en yber-aggressiv, specialsoldatuddannet person, og så bare sådan, jamen, du behøver ikke gøre noget.
Nej.
Nå, okay, så han bliver bare rastløs. Perfekt.
Ja, jeg er glad for, at du siger det, fordi at han bliver jo selvfølgelig fucking rastløs derude.
Ja, for Åh, oh, nej. Ja, fedt. Super.
Ja, fordi vi ved, at hans primære beskæftigelse ombord, det var at være røvirriterende.
Nå, okay.
Fordi det, som han primært fik tiden til at gå med ombord på den her tur, det var at irritere alle andre ved at lave practical jokes.
Der er et eller andet, der siger mig, at de, det tætteste, altså de er en af de to ord. Nej, det tror jeg, de er faktisk ingen af ordene. Nej. De er hverken praktisk eller jokes.
Og det er her, vi for alvor bevæger os ind i den her kilde, som jeg har oversat. Altså den her bog, som er skrevet af hans fætters datter, Maria Kamenskaya. Men Fjodor, han bliver beskrevet som en, der har et iltert gemyt, også af hende her, Maria Kamenskaya. Han er en fyr med store armbevægelser, og som er lidt uforudsigelig på mange punkter.
Prøv lige at forestille, hvor ulidelig han har været, hvis han har opdaget kokain. Præcis, mere energi. Fucking mere sælgerenergi på ham der.
Så der går jo ikke, som du siger, ret lang tid ombord på det her skib, før han begynder at fucking røvkede sig.
Jeg keder mig! Ja, Fjodor, det må du gerne.
Han har, som nævnt, ikke nogen officielle dyder eller chancer på skibet, så det meste af tiden, der sidder han bare stener. Og samtidig så et skib, det er jo ligesom defineret ved, at der er vand på alle sider, og ja, at den kan bevæge sig, i modsætning til en ø, som har vand på alle sider, men ikke kan bevæge sig. Det er ligesom meget
det vanddiagrammet der.
Det er meget vigtig distinction.
Ja.
Så det vil også sige, når et skib ligger stille, så er det
teknisk set en ø.
Så er det teknisk set en
ø. Et skib, der ikke bevæger sig, er en ø.
Ja.
Citat, pænt lød.
Men det er bare for at sige, han kan jo ikke ligefrem sådan gå andre steder hen og finde et eller andet at lave, så han er ligesom fanget på det her skib.
Ja, det er
skib.
Lidt det der med et skib, ja, eller en ø.
Så han går og skulle for at lægge Claus, og derfor så tænker han, prøv at høre, min kedsomhed, det skal gå ud over de andre.
Fordi for han fed type, Peter.
Han begynder simpelthen at lave små pranks på de andre på skibet. Og det bliver ikke præcis beskrevet, hvad det er for nogle pranks, men jeg kan forestille mig, det er noget med en spand vand over døren, og så når de kommer ind, og så bliver de våde, og så kan han være sådan, noget kæft, du dum, vandet skal være rundt om jo.
Altså. Og der er en brandmand i spanden. Ha, grineren.
Og sådan, nå, må jeg tegne den.
Ja. Brandlæsioner direkte i ansigtet. Ha, grineren, practical joke.
Det er måske også noget med pruttepuder på stolene i kantinen, når der bliver serveret brunkål for 28. gang, og sådan, jamen, noget, ikke?
Ej, du klam. Det har vi alle sammen gjort. Ja.
Og så tror jeg, det er noget med at fjerne folks beskøjter, og så erstatte dem med meget tør kiks, så folk lige sådan tænker, ej, de smager meget bedre, end jeg husker.
Det er faktisk tre. Okay, sindssygt.
Det er begrænset, hvad du kan lave af pranks på et skib. Det er sådan lidt den pointe, jeg taler hen imod. Ja. Altså, skulle man tro, men det kommer vi til. Og i starten, der har man kaptajnen Krusenstern, admiralen. Han vender sådan lidt det blinde øje til de her pranks.
Jamen, du skal huske på, at Fjodor, han er special.
Ja.
Han er sgu mere special ed, end han er special forces. Er han ikke det?
Jo, he puts the special in special forces.
Ja.
Ja. Men han tænker ligesom, Fjodor, han gør ikke nogen skade og bevares. Han er da fucking belastende. Men altså, hvad kan man gøre? Han er en ung grevesøn, der keder sig. Altså, alternativet er, at han sidder oppe ved rådet og bliver ved med at spørge, er vi der snart? Nej. Er vi der snart? Nej. Der går 2 år endnu. Er vi der snart? Nej, vi er stadig i St. Petersborg, for fanden.
Hvad sker der, hvis jeg trækker det her? Nej, lad være!
Men de her pranks, de bliver langsomt voldsommere og voldsommere. Faktisk så blev det beskrevet i den her bog, at Fjodors yndlingsaktivitet, det er sådan en form for social experiment, som man ville kalde det, hvis man var en irriterende YouTuber, hvor han simpelthen forsøger at få de andre søfolk til at komme op og slås.
Okay, så han går fucking Paradise Hotel, ja, på den.
Men det går at være sådan, prøv at høre, Søren siger du en kæmpe nar.
Så han er en YouTuber, bare uden at have et kamera. Yeah. Fuck, hvor er det irriterende.
Det bliver faktisk beskrevet, at på et tidspunkt, så er det lige ved en ud i, at to sømænd simpelthen trækker deres knive og angriber hinanden, at han laver de her pranks.
Nej, det er sådan lidt, let the hate flow through you.
Og det er kun fordi, nogle af de andre søfolk, de sætter sig imellem, at det ikke bliver til mere. Og imens de her to gutter, de står med knivene fremme og sådan, jamen så kom, så ligger Fjodor bare og brækker sig i grin over i hjørnet, mens de andre, de prøver at undgå, okay, kan vi lige undgå at myrde hinanden?
Fuck, han er irriterende.
Fjodor, han får også en reprimande på grund af de her pranks af kaptajnen.
Kan du godt lade være med at lave sociale eksperimenter på mit fucking skib?
It's just a prank, bro.
Men jeg er bare, herr kaptajn, jeg er nødt til bare lige spørge om noget. Okay, hvad er det? Er vi der snart?
Han får faktisk reprimander af flere omgange, og det er Fjodor skide ligeglad med.
Altså, det er selvfølgelig, hvad vil du gøre, smide mig over bord?
Han går bare i gang igen. Altså, hvad havde kaptajnen regnet med? Altså, ordet fjo indgår på stavltalt i hans navn. Selvfølgelig er han et fucking fjo.
Ja,
altså.
Præcis.
Og det når faktisk et punkt, hvor Admiral Krusenstern simpelthen er nødt til at låse Fjodor inde i hans kahyt.
Fedt. Den bliver jo ikke raseret overhovedet.
Jamen, det er jo Fjordårs egen kan.
Nå, okay. Ja, nå, trods alt.
Jeg sagde hans ikke sin, nu hvis vi nu skal tale grammatik.
Nå, undskyld. Ja, præcis. Det er fordi Adrian, han har forladt mig. Det gjorde han jo i starten af episoden.
men han låser simpelthen Fjordår ind i kahytten, fordi han simpelthen laver så meget ballade og skaber så meget drama.
Så han får fucking stor rest.
Så han får fucking stor rest for at undgå situationen. Den sociale situation på det her skib ikke bare fucking springer i luften.
Okay. Ja, på en eller anden måde, nu er jeg jo ikke, jeg advokerer ikke for stor rest. Det er ikke noget, vi arbejder med hjemme hos os, og skammekrog og sådan noget. Det er ikke så moderne.
Nej, men hvis det vil ende i night fight, så synes jeg, det er okay at låse
folk.
Jeg
skulle lige til at sige, hvis Ida, hun begynder at spille vores piger ud imod hinanden, så tror jeg, så vil jeg også sige, Ida, du går lige op, og så låser jeg lige udefra. Det er nok, det kommer ikke, det holder ikke.
Nej, men det er som om, at jo mere Fjordår bliver straffet, jo vildere skal det være næste gang.
Jamen, det er jo med social experiment, som det er med heroin.
Ja.
Ja, sådan er det.
Mere vil have mere.
Mere vil have mere.
Han skal sgu ikke komme hjem fra den her tur, uden at have pisset alle ombord af mindst én gang.
Ja.
Og et af hans yndlingsoffre for de her pranks, det er en præst, som er med ombord. Han er en ældre herre, og så er han typen, der kigger lidt for dybt i aldervinen. Han drikker mere end en mormon på en fridag.
Åh, for satan.
Ja. Og det giver Fjordår en god idé.
Det tis!
Til århundredes prank.
Åh, gud.
Han synes, det er så fucking skægt, synes han, bogstaveligt talt. Fordi præsten her, han har også en mega lang skæg. Og en dag, så går Fjordår ind til ham med en flaske brændevin, og så sidder de to og spiller kort, og jeg ved ikke, hvad de spiller med. Jeg tænker, det er det der bussen. Præsten her blev i hvert fald fucking stiv.
Spil pyramide.
Og ender med at falde i søvn hen over bordet. Og det er så her Fjordår, den ballade med, at han slår til, fordi inden det her, der er han lige været inde forbi admiralens kahyt, og stjålet hans store vokssejl, altså en stor stempel.
Ja.
Og så tager han det her vokssejl, og stempler præstens skæg fast til bordet.
Så han vokser ham fast til bordet.
Og så sætter Fjordår sig ved siden af ham, ved siden af den her sovende pastor, og venter på, at præsten vågner igen fra sin brændert. Og præsten han vågner på et eller andet tidspunkt med jævn ondt i hovedet, ikke?
Og ja, så det gør det endnu mere ondt i hovedet. Altså, han tror, det gjorde ondt i toppen af hovedet. Ja. Det gør det sindssygt ondt i bunden af hovedet.
Ja, så går det jo op for ham, at hver gang han prøver at rejse sit hoved, så bliver han fucking hævet i skægget, ikke? Og Fjordår, han kan fucking ikke styre sig. Det er det sjoveste, jeg nogensinde har set.
Det er fandme mærkeligt.
Og mens præsten har sovet, så har han også lige siddet og brainstormet. Han sidder og brainet på, hvad skal jeg sige, når han vågner? Jeg skal ligesom komme med en singer, der ligesom forsejler den her joking. Så da præsten spærer øjnene op, så rejser Fjordår sig op, peger på ham og siger, hold nu fast, læg stille. Du er blevet forsejlet på den kejserlige majestats ordre. Det var det bedste, han kunne finde på.
Ja, præcis. Vi ved jo ikke, hvor længe han har sovet. Nej. Det kan det kvarter.
Men han har simpelthen plomberet en præst, og det kan vi godt lide.
Det må man ikke. Man er Gud.
Det ender faktisk med, at de måske er skægget af ham her præsten, for at få ham fri.
Altså nu igen, som en forælder til to piger med langt hår, og en affection for tyggegummi og maling, så ved jeg jo, at det er et offer, man må bringe en gang imellem. Mm. Altså ufrivillig etageklip. Det sker.
Fjordår, han får selvfølgelig også en ordentlig omgang voksenskæld ud på grund af den her prank.
Jeg tror ikke, jeg skulle sige det, men du skal fucking ikke vokse præstens skæg fast til et bord. Der var mange sætninger, jeg ikke havde troet, jeg skulle ytre på det her skib, men det var åbenbart en af dem.
Jeg vidste ikke, at vi skulle lave den regel, men den er lavet nu.
Ej, det er også bare, du ved, sådan, når kaptajnen skal sende et brev næste gang, og der ikke er mere voks.
Mm.
For helvede!
Ja, der er hår i voksen nu.
Det er heldigt hår, til gengæld.
Det er heldigt hår, ja. Men hvis du synes, det var fedt, så har du ikke hørt det allerfedeste, han får rodet sig ud i. Hans magnum opus, hans mesterværk af en prank.
Kan vi ikke lige få noget øl til den, så? Fordi vi bliver i IPA-verdenen. Vi skal drikke en DIPA nu, altså en dobbelt IPA.
Mm.
Og den er fra Bryg Fellark, som er fra Reykjavik.
Ja.
Det er Martina og Jonas, der har haft den her med hjem fra Island. Den hedder Frambudondin.
Okay, ja, ja.
Så jeg tror, det er bedre, hvis jeg har drukket hele dosen, så har jeg en bedre chance for at udtale rigtigt. Den sådan en korngul WP. Uklar. Vi er stadig ude noget eksotisk frugt. Lidt mere sådan en yoghurtagtig syrlig note på duften. Skål.
Skål.
Det er meget klassisk double IPA. Den er helt klart blevet tørhumlet også. Smager virkelig, virkelig dejligt.
Ja.
Det er meget lige til. Kæft for lækkert,
ja, mand. Jeg har sgu ikke så meget at sige. Den smager IPA.
Den smager altså, IPA, men den har noget... Altså, man kan ikke smage den 9,1%,
nej,
vil jeg sige.
Nej, den smager virkelig godt.
Den smager virkelig, virkelig godt. Tusind tak. Jamen, ja. Fortæl mig om hans magnum opus, Peter.
Ja, fordi den her prank, som man går og forbereder nu, det bliver den, der ender med at få admiralen til at gøre alvor af den trussel, som min far han brugte. Jeg var bare, hvis vi ikke opførte os ordentligt på bagsædet. Den er med, prøv at høre. Vi står på skibet her, så kan du komme af og gå.
Jeg troede jo ikke, at det var sådan noget. Jeg troede jo aldrig, da jeg var barn, at det var en ting. Fordi jeg har også blevet truet med det der som barn, ikke? Jeg har et barn på 4 lige nu,
ja,
som tror, at sikkerhedsseler vejledende.
Ja.
Så åndeligt tog hun i 70'erne. Men det betyder, at hun kan godt kan finde på, bare sådan lige pludselig, mens vi kører på motorvejen, og så tror det er en flitsbue. Så hun sidder med benene på selen, hvor bare sådan, hvis vi bremser hårdt op nu, så bliver hun delt i 3 lige store stykker.
Ja.
Og jeg har taget mig i det, men jeg har tænkt, så kommer du fucking af. Ja. Og jeg ved ikke, hvad min gameplan er. Så bare stille hende af, du ved, altså på motorvejen mellem Silkeborg og Herning, og være sådan lidt, så må du jo gå 4 år. Perfekt. Altså, der er ingen endgame på den plan.
Nej.
Men det er rigtigt nok det der med, jeg kan desværre godt forstå, at man kan få tanken.
Ja, og den tanke, den får admiralen oven på den her prank.
Ja, også før det formentlig.
Til den her mesterlige prank, der skal Fjordov bruge nøglen til admiralens kontor, en masse blæk og en orangutang.
Ja, klart. Ja, okay. Altså, det er også et timingsspørgsmål. Ja. Det var et spørgsmål tid, før han kunne få den her... Han havde skrevet planen ned allerede hjemmefra.
Ja, han har planen sådan at rynke for rynke på reklamen. Altså.
Og så må vi jo vente og se, hvornår han præsenterer sig. Hvornår han border skibet.
Ja. Ja, det viser sig, at de her 3 ting er overraskende nemmere at skaffe ombord på det her skib.
Okay.
Fordi admiralen Krusenstern, han har sgu købt sig en kæleabe i form af en 70 kilo tung motherfucker og en orangutang. Det er den form for kæledyr, hvor man er i tvivl om, du kæler med den, eller den kæler med dig.
Ja. Ja.
Men den har han angiveligt købt på en af Stillehavsøerne, de er kommet forbi.
Ja, den har nok ikke købt i Rusland, vel? Ej. Eller København.
Fordi han synes, det var sygt grineren. Og da Fjodor Tolstoy, han hører, at admiralen har købt en fucking menneskehave, så tænker han, nu ved jeg...
Prøv lige et øjeblik. Jeg kører lige Rolodexet og pranks igennem. Der var den! Det var da sindssygt, mand!
Sådan!
Fuck, nu kører vi.
Så en dag, hvor skibet ligger med anker, og admiralen er inde på land, så sniger Fjordor sig ind og stjæler nøglen til Krusensternske hytte fra nøgleskabet. Han låser op, og inde i kahytten, der sidder den her abe, så ganske rigtigt at hygger sig et bur over i hjørnet.
Okay.
Fjordor, han åbner buret, og leder så, han tager ligesom den her abe i hånden, og leder den over til admiralens skrivebord, hvor han så tager Krusensterns journal, hans logbog, og en firpind og et blækhus, og så begynder han ligesom at vise aben, hvordan man tegner i den her logbog. Og tanken er vist nok, enten at han vil have aben til at fylde siderne med blæk, så det bare er en helt sort side, eller at han håber på, at han kan lære aben at skrive nogle få sætninger, så admiralen kommer tilbage og ser, at aben har skrevet i hans logbog.
Altså, han satte sig simpelthen på, at den her orangutang er den ud af 10.000, der kan skrive Shakespeare.
Okay. He's the one Shakespeare monkey. Den her orangutang, den synes det er fucking fedt.
Ja, selvfølgelig. Det er også fordi, den er låst inde i et bur. Den får stimuli, mand. Den er helt op at køre. Var det sådan et, har du også noget juice af en eller anden art? Måske noget med 16 forskellige frugter eller noget?
Den ser meget interesseret på, mens Fjordor han ligesom illustrerer, hvordan den skal gøre. Og da Fjordor ligesom vurderer, at aben har forstået opgaven, hvilket er en syg sætning i sig selv at sige. Så går han ud i kahytten og låser døren og hænger nøglen på plads i nøgleskabet. Og da admiral Krusenstern kommer tilbage, der går han ind og får sig noget af en overraskelse.
Jeg har en fornemmelse af, at aben har ikke bare udfyldt siderne og så låst sig selv ind i bordet igen.
Den har sgu skrevet Shakespeare, dog.
Jeg tror, at den er gået fucking ape shit på det kontor. Det er mit bedste bud.
Aben har splittet hele fucking kahytten.
Der var en grund til, at den var inde i bordet, jo.
Admiralen kommer ind og ser, at orangutang har spildt blæk ud over det hele.
Ja.
Den er kastet med stolene, reddet gardinerne ned, og hvis jeg kender aber ret, har den også kastet lidt med sin egen afføring.
Præcis.
Det er fuldstændig smadret det hele. Faktisk så er nogle af de her videnskabelige optegnelser, som er blevet lavet ombord på skibet, de er også blevet smadret af den her abe.
Ja, selvfølgelig.
Den simpelthen bare tyret blæk ind på sådan en stor stakke af papir.
Den er gået Jackson Pollock på det lort.
Ja.
Det er kunst nu!
Og aben, nej, Og admiralen. Fuck det, det tager vi med. Det...
Aben er fucking sur nu, mand.
Admiralen, han ved godt, hvem der har lukket den her abe ind. Altså, han behøver ikke engang overveje to gange, hvem der står bag. Ej, det her.
Hvem har released the monkey?
Og den her gang, der er det fandme nok. Nu gider admiralen ikke mere pis.
Okay.
Så da skibet stopper på en ø ude for Kamtjatka-halvøen i det allerøstligste Rusland, så bliver Fjodor sat af. Og så sejler skibet videre og efterlader Fjodor Tolstoj alene på den her fucking ø.
Og det er jo en, altså det er jo en virkelig hissig version af, at du bliver efterladt på en ø, for det er jo ikke en, altså en bounty-strand og en kokospalme.
Nej, det er en...
Det er Kamtjatka, så det er fucking koldt, og det er
lort. Det er en kold klippeø, ja. Ja. Eller nu sagde jeg alene. Han er ikke helt alene, fordi aben er der også.
Nå, det er simpelthen blevet smidt af sammen med ham.
Jamen, det, der var jo med sammen svorene.
Okay.
Det er som om, at den var ikke så sød, den abe.
Ej, okay. Okay, hårdt nok.
Ja. Så må de jo ligesom sammen se, om de kan fucking finde hjem ham og aben. Og bare lige for en god ordens skyld. Der er fucking ingenting i Kamtjatka. Altså, det er som at køre til Thisted og så fortsætte. Altså,
der er ingenting.
Der er ingenting.
Nej. Det er bare på en helt hissig måde.
Så Fjodor, han bliver angiveligt i Kamtjatka i en periode, sammen med den her orangutang, ja. Inden det lykkes ham at skaffe et lift til Aleøjderne, tror jeg det hedder. Den her række af øer, der ligesom går mellem Alaska og Rusland.
Det er den der sten, man kan hoppe på, hvis man nu var kæmpe. Hvis man også var 1,5 kilometer høj, så kunne man måske
ja, det
lige...
der med, hvis du er Super Mario og gerne vil rejse fra Rusland til USA, så ja. Kan du lige tage den over, ikke?
Præcis.
Derfor så rejser han videre til Sitkaøen i det, der i dag er det sydlige Alaska, hvor han bor hos en lokal stamme af indfødte, det der hedder Tlingit-stammen.
Ja.
Og det kan virke, som om han rejser lidt den forkerte vej. Ja, han når skulle... han gerne vil tilbage til Rusland.
Og allerede... men Canada er jo også Rusland, eller Alaska er jo også Rusland, ja. men det er en forkert slags Rusland.
Og det er igen det der med, man skal huske på, hvor fucking gigantisk Rusland er, og han er, befinder sig i den allerøstligste del af Rusland, og der ja. Kan det faktisk give bedre mening at rejse den anden vej rundt tilbage til Sankt Petersborg.
Ja, ja, ja.
Men mens han er hos den her Tlingit-stamme, der lærer han dele af deres sprog, de lærer ham at jage og fiske, som de gør. Og så får han også sådan nogle tatoveringer, sådan nogle stammetatoveringer på brystet, som de har. Og det er ligesom, det ligner sådan en stor spindelvæv eller net, og som jeg forstår det, så varierer tatoveringerne alt efter, hvad for en familie du er fra, og hvad for en stamme du tilhører.
Ja, der står chicken noodle soup for helvede. Ja. De har bare taget røven på ham.
Så der han ligesom får den her tatovering, det er virkelig et tegn på, at han er blevet en del af den her stamme.
Okay, eller de pranker ham.
Ja, og så tænker du, hvad med orangutangen?
Ja, jeg tænker 100%, hvad fanden med orangutang? Ja, har den også fået tatoveringer?
Den får også en tattoo.
Nej. Sindssygt.
Man ved faktisk ikke, hvad der sker med den. Ifølge Fjodor selv, så bor han med den i en hytte i Kamtjatka i en sæson, inden han tager over vandet til Alaska. Det må have været ret syret at bo i en hytte med en orangutang som roomie, også fordi han har simpelthen konstateret, at den kan ikke rydde op i hvert fald.
Nej, det er faktisk meget nærmest det modsatte.
Folk, der kommer på besøg hos ham, er sådan, fuck din kone grim.
Det er sådan, jeg flytter.
Men aben forsvinder ligesom fra fortællingen, og det oplagte er selvfølgelig at tro, at den er død, fordi orangutanger ikke er lavet til at bo i midten af fucking ingenting i det østlige Rusland.
Nej, det er de sjældent.
Men der er også fortællinger, der siger, at Fjodor simpelthen har spist den.
Er neder den? Jamen, det giver jo... Altså, det er stadig fucked up, men det giver mening. Du er fanget i det østligste Rusland på en fucking klippeø. Selvfølgelig æder du bare aben.
Men jeg kan ikke finde ud af, om det er sådan lidt pseudo-kannibalisme, det der med at spise en, der minder så meget genetisk om os.
Altså, jeg tror ikke, det er sundt. Jeg tror, man skal lade være, egentlig.
Ja, det tror jeg også, fordi der er 8 orangutanger tilbage, ikke?
Jamen, der er flere ting, som du selv nævner. Du nævner helt klart en af dem, af de ting. Men jeg ved ikke, altså, det har jo noget kannibalistisk skær over sig, forstået på den måde, det der med, at de har så mange menneskelige træk.
Mm.
Men altså, man har jo bare skudt dem i koldt blod i århundreder. Så det ved jeg sgu ikke, om man skal dømme ud fra.
Nej.
Altså, de kan jo ikke, det der med, at de kan ting, som mennesker kan, jamen det kan de jo, fordi de replikerer det.
Men det er i hvert fald fucked, hvis du drikker den der juice med 16 frugter til.
Du skal ikke køre den saftmenu.
Nej.
Ved siden af. Det
skal
fuck.
Ikke være rynke og rynkeby.
Nej, præcis, der skal du holde skilt ad. Helt klart.
Men ifølge Leo Tolstoj, som også har skrevet en biografi omkring Fjodor, så rejser Fjodor så fra den her stamme sydpå mod San Francisco og Mexico, hvor han så får et lift til Spanien og Frankrig, og derfra tilbage til Sankt Petersborg.
Okay.
Og det her er mega irriterende, fordi i Leo Tolstojs bog og i Maria Kamenskajas bog, der skriver de begge to en sætning, der lyder sådan lidt ala, undervejs havde Fjodor mange store oplevelser og eventyr, men de skriver ikke, hvilke.
Nej, okay. Ja, så lyder det jo virkelig som om, at de har skulle bøfte den op. Ja, han oplevede alt muligt. Ja,
det minder mig om sådan en tv-serie, hvor de tydeligvis er blevet skåret i budgettet mellem sæsonerne. Så den forrige sæson slutter på en cliffhanger, og så starter den næste bare med, at de sidder i en bar og var sådan, hold da op, det var noget af et eventyr, hva'?
Sikkert en oplevelse, vi har haft os, hva'? Ja, det kunne vi næsten have brugt 2-3 episoder på, hvis vi der, havde vi haft fucking penge.
Den kan I huske, dengang vi flygtede gennem UFO'en? Nej, vi kan ikke.
Præcis. Vi har lige råd til nogle rigtig trælse cutscenes. Det er det.
Men undervejs på hans rejse tilbage til Europa, der udnytter Fjordor også sine fægte- og duel-skills til at få gratis ture ned gennem USA. Altså simpelthen
hårdt lift at få.
Jamen han rejser simpelthen gennem det vilde vesten, så plukker han folk eller fægter med dem for at skaffe sig livs.
Det lyder meget som om han truer folk. Sådan lidt. At det er ikke sejler så meget med til Spanien, eller jeg fucking dræber dig. Okay.
Det er ikke så meget duel, som det er Grand Theft Auto.
Det er meget. Det er meget Grand Theft Auto. Han kører GTA-stilen hele vejen hjem.
Da han kommer hjem til Moskva, der er han allerede lidt en celebrity i byen.
Ja, altså, fordi han har overlevet.
Ja, han er jo greve, så han mænger sig med de fine selskaber, men rygtet er også kommet ham i forvejen, fordi de her to skibe, han var afsted med, der skulle sejle jorden rundt.
Ja, de er kommet hjem.
De er kommet hjem, før han gjorde. De ankommer i 1806, så alle har jo hørt historierne om manden med de vilde pranks og aben og duellerne og sådan noget, ikke?
Master Bruce. Altså, han kommer hjem fra sin dannelsesrejse. Og i stedet for at bruge den i et jordhul og have trænet med The League of Shadows, så har han bare været fucking irriterende på den amerikanske vestkyst.
Og boet i en hytte med en abe.
Han er blevet, altså han er blevet om muligt endnu mere irriterende at tage afsted. Altså på den måde, der har han jo fået lige præcis det, som sådan hvide mennesker, der backpacker gennem Asien. Du har alle historierne, men du har ingen historier. Fordi det er meget noget med, at du har siddet og tækket ved siden af folk, der rent faktisk har brug for pengene.
Ja,
ja. Ja, præcis.
Men han kommer jo også hjem, og han har fucking siddet i et år i en hytte sammen med en abe. Altså han har ikke haft nogen snak med, så
han vil bare gerne snakke.
Ja.
Ja, fedt.
Da han vender hjem og er dækket af tatoveringer og fortæller, prøv at høre, jeg er ud sgu aben, så bliver han en levende legende i Rusland. Alle vil høre historien fra hans mund. Hvad skete der? Hvordan gjorde du? Og folk kan godt lide at spekulere i, ud han virkelig aben, eller hvad skete der egentlig med den? Alt sådan noget, ikke? Så
det er den, han slutter fordragsturnéen med.
Ja, så der opstår ligesom sådan nogle fan-teorier oven i folks hoveder også omkring aben-rynke. Okay. What happened to it? Hvad skete der med den mellem sæsonerne?
ny headcanon.
Den blev også sparet væk. Fjordor, han udnytter sin fame på det groveste. Efter han flytter til Moskva i 1812, der arrangerer han flere store baller, hvor han får lavet store middage og inviterer alle de kendte i Rusland. Og her igen, der bliver han også venner med flere af de helt store kunstnere. En af dem, det er en gut, der hedder Alexander Pushkin.
Ah, og Pushkin-slægten.
Ja, som senere er blevet kendt som grundlæggeren af sådan, den moderne russiske litteratur.
Ja.
De mødes for første gang i foråret 1819, og nu siger de venner, det er sådan lidt op og ned mellem dem. Det er sådan lidt Katy Perry hot and cold.
Ja, ja. Det tror jeg. Jeg tror egentlig ikke, at vores gode ven her, han har nogle relationer, der ikke er sådan.
Nej. Jeg tror selv aben, dem blev træt af ham nogle gange.
Ja, ja, det tror jeg altså også.
Fordi lige så gode venner som det er, lige så store uvenner kan de også blive. Og det kommer nok af, at de begge to har nogle enorme egoer. Ja. Altså Fjordor, han er vendt hjem med tatoveringer og nok røvehistorier til at fylde halvanden foredragsturné. Og Pushkin, han er ligesom ved at markere sig som en af tidens helt store forfattere. Så det er ligesom battle of the egos, hver gang de to, de taler med hinanden.
Ja, ja, og bare sådan den ene sådan helt casual, ja, jeg har fået en podcast på Podimo, og den anden er sådan, om jeg kører på fjerde sæson. Og ja. Er der heller ikke noget indhold i det? Nej.
Nej. Men vi er blevet sparet siden sidste sæson.
det er meget noget med mig, der sidder med Linse Kessler og siger ikke noget. Men altså, vi har 40.000 lytter, jeg ved ikke hvorfor.
I 1820, der sker der så simpelthen det, at man kan sige, den her konflikt mellem dem, den kulminerer.
Ja.
Alexander Pushkin, han bliver sendt i eksil, først i Kaukasus, bjergene og senere på Krim, fordi han har skrevet nogle digte, som er meget kritiske over for magthaverne i Rusland, zaren og de adelige og regeringen og sådan noget.
Ja, præcis.
Og da Fjordor, han hører hans ven bogstaveligt talt er blevet landsforvist, så er han lidt sådan, jeg synes også, han var lidt nar.
Okay, det gik lige den anden retning af, hvad jeg havde forventet, du ville sige. Man forventer, du siger, jamen, så tog han ham i forsvar, sådan, det nej. Er jo ikke rimeligt. Nej, det er mest bare sådan, okay, so long, asshole.
Ja, og så opfinder han et rygte om Pushkin, som han begynder at gå og sprede. Fordi
han har bollet af dem.
Det kunne man godt dengang, altså, der kan man godt bare opfinde rygter, og så sprede dem, uden at nogen tjekkede op på det.
Hvad?
Altså,
Det skulle da godt, at der er nogen, der stoppede det.
Ja, det er det. Altså, hold det vil svare til, at vi startede rygtet om, at Lars Løkke ikke kunne svømme eller gik til Nørby en gang og spise en rev eller et eller andet.
Hvorfor siger du kun rigtige ting?
Men det er også, det er virkelig et underligt rygte, som Fjordor, han starter om sin gode ven, efter vennen er blevet landsforvist.
Ja, så modsat det der med reven.
Ja.
Som hun jo gjorde, altså jeg er ret sikker på, det var efter prinsessen på benzintanken.
Fordi Fjodor Tolstoj, han opdigter nemlig et rygte, der hedder, at Alexander Pusjkin, han simpelthen fik pisk af politiet, inden han blev sendt i eksil.
Ja.
Og det passer ikke. Men...
Man kunne godt lide det, for han var not a boy.
Men jeg ved ikke helt, hvad om rygtet er sådan, det skal tilsværte ham. Jeg tror måske, det er, fordi det kan være lidt ydmygende, men jeg ved ikke helt, hvad formålet er, udover at han måske bare lige bøffer Alexander Pusjkins arrestation en lille smule op.
Når man tænker på, at på cirka samme tidspunkt, der er en af de helt store forfattere i Frankrig, som anerkendte forfattere, og han er også lidt beskidt, men han tænder på at blive pruttet i hovedet af piger, der har spist noget dårligt mad. Det er bare for at sige... altså sådan niveauerne af ting, hvor man siger, nu sværer der til, du har fået tæsk af politiet, hvor det sådan, altså i USA er det sådan, ja, det er onsdag.
Jeg er jo ikke hvid, jo.
Præcis, så sådan flykker skalaen sagde, en anden farve knækkede ikke skal, så når jeg får knækket, vi hans ikke skal, altså ja, hvad fanden vil du have?
Men i hvert fald, så, den gør ondt, fordi Alexander Pusjkin, da han hørte, han blev fucking rasende.
Altså fuck, jeg har ikke fået jeg har ikke fået pisk.
Og han svarer igen på den eneste måde, som en digter i starten af 1800-tallet kan finde på at svare tilbage på, nemlig med
på versefødder.
Fucking diss track.
Okay, good. Der går på jahaveren.
Fordi Alexander Pusjkin, han skriver simpelthen et digt, som han får udgivet, hvor i han bare sviner 14 år.
Altså direkte fra, hvad hedder det, altså ja. Eksil.
Straight out of exile. Straight out of Krim, ja. Det er et digt, der hedder Til Tjardajev, hvor han blandt andet skriver, citat og oversat, han fascinerede verden med hans fordav, men foregiver at være oplyst for at gøre op for hans vanære. Han stoppede med at drikke vin og blev en spillerhøj. Burn. Og ikke nok med det, så sender Alexander Pusjkin også en udfordring til Fjodor med det her digt.
Okay.
For Alexander, han siger, når jeg vender tilbage til Moskva, så skal vi duellere.
Nå.
Og så skyder jeg dig, og så dræber jeg dig.
Det er jo ikke en udfordring.
På grund af det, du har gjort.
Det er jo ikke en udfordring. Det er jo en udfordring at sige, jeg skyder og dræber dig.
Jo, hvis det er et duel.
Jo, men det er bare, når du starter med at sige, så duellerer vi, og så dræber jeg dig. Så udfordring, ja, men det er også en trussel.
Ja, 100. Jeg kan bare gå lige Alexander Pusjkin. Han gider ikke noget pis. Han løser tingene, som Tupac ville gøre det med. Diss track og drive-by shooting, ikke? Altså.
Ja, præcis.
Så Pusjkin, han går faktisk i en form for træningslejr, mens han er i Krim for bare at forberede sig på den her duel.
Og hvordan mens, fanden gør man det?
Jamen, du skyder helt meget.
Nå, jeg troede bare, at der ligger sådan en bunke af unge aristokrater, han har skudt. Men sådan, det går sgu meget godt.
Imens, så går Fjodor bare rundt og hygger sig i Moskva. Han går rundt og nyder livet som A-kendis i Rusland. Han holder de her kæmpe fester, hvor han blærer sig. Han bliver også virkelig en korthej, som Pusjkin siger. For ja. Han begynder at arrangere store gambling-turneringer, hvor nogle af byens fineste mennesker mødes for at spille hasard.
Ja.
Sådan nogle kæmpe poker-agtige arrangementer, hvor der er rigtig mange penge på spil.
Det er meget smart, det der med, at han sådan er i gang med at, på en eller anden måde at genetablere Tolstoj-dynastiets, hvad kan man sige, ære, og alligevel ikke.
Og alligevel overhovedet ikke. Ja. Fordi, også fordi Fjodor, han snyder fucking meget i de her kortspil. Og folk, de ved det godt, altså, men det bliver beskrevet på en måde, hvor det lyder som om, folk har lidt en indstilling om, ja, han snyder, men han har også boet i en hyt med en abe. Altså, lad ham nu.
Også det der med, at han er weird, så det er lidt ligesom hans ting.
Ja.
Det er også ham, der holder festen.
Faktisk så bliver det sagt, at Fjodor er den eneste i hasardspil, der ikke er afhængig af held, men af evner. Hvilket går lidt imod ideen i hasardspil.
Ja.
Han er jo den eneste, der er vildt god til at spille enarmet 20-knægt. Hvor det sådan...
han, på den måde, der bryder han logik.
Hold kæft, han er god til at slå sekser. Altså, hvor det sådan...
ja.
Men det bliver simpelthen udlagt på den måde, han har så mange skills i det her helt tilfældige spil, at han bare vinder hver gang. Helt tilfældigt.
Ja, helt tilfældigt.
Og hver aften, der går han derfra med sindssygt mange knaster, som han så brænder af på nye store fester med kæmpe måltider og endnu større armbevægelser. Ikke?
Ja, altså på den måde, der betaler de folk, han vinder over i hasardspil, de betaler sådan bare en lidt højere indgangsbillet for at komme med til, ja,
det
til
bal. Ja, det kan man sige. Ja. Men lidt i forlængelse af hans spillelyst, så gør Fjodor sig også bemærket på endnu et punkt. Fordi mens han bor her i Moskva, så roder Fjodor sig også ud i endnu flere dueller. Først så er det også noget, han bliver kendt for, altså hans duel-evner.
Ja.
Han er for vild med en gun, og ofte så opstår de her dueller, som følger af, han selvfølgelig snyder fucking meget, når han spiller kort.
Oh, jo.
Så rigtig mange af hans kortspil, de ender simpelthen med at blive afgjort gennem løbet på en pistol, hvor han skyder dem lige i deres pokerfjæs, ikke?
Det var 4-6'er, og det gider jeg ikke diskutere. Ellers
der var fucking flush, jeg siger.
Okay, Det er også underligt. Altså, fordi et kortspil, altså, det er jo det der med, at det er jo rimelig ærligt, når du så kigger på det.
Ja.
Selvfølgelig så kan du være uærlig omkring, at han har snydt. Men er det det, der sker? Så ligesom man siger, Royal Flush, hvor det er sådan, det er 8. gang i aften.
Ja.
Der er noget matematik, der ikke går op her. Ja. Undskyld, hvad sagde du?
Ja, så går vi ud og skyder om det.
Ja, okay, nu gør vi det, kan jeg godt mærke.
Så laver jeg Snake Eyes i panden på dig, en spade.
Okay, hårdt.
Men det siges, at han gennem sit liv er i omkring 100 skuddueller, og dræber op imod 11 sine modstandere. Og det er det, jeg siger, der er nogen, der dør i løbet af den her historie, men det er også lidt på spektakulær vis.
Ja, og det er ikke sådan imponerende kill-death ratio.
Nej, men altså, de andre, så sår han den måske bare sådan.
Og så er det sådan et godt ord igen. Jeg tror, det skulle være Royal Flush.
Først så er han så glad for at duellere, og så god til det, at da en af hans venner pludselig bliver ryddet ud i en duel, så vælger Fjordor og udfordrer hans vens modstander til duel, inden de når at duellere. Bare så han kan skyde og dræbe ham, fordi han er bange for, at hans ven vil tabe den der duel.
Okay, jeg tager den.
Ja.
Got you, bro. Det er fandme bro move.
Det er fandme bro move.
Ja.
Og sprede rygter om sin kammerat, efter han er blevet landsforvist. Knap så bro move, men... Ja.
Men det er også et rigtig fucking fæsent rygte. Men okay, fair nok.
Så mens Alexander Pushkin, han bare, du ved, er i træningslejr på Krim, så får Fjordor altså finpudset sine evner med en skyder, og det er ikke den eneste skyder, der bliver pudset, skal jeg også ilse sige.
Laver han damer, eller hvad?
Fordi Fjordors berømmelse og store armbevægelser, det tiltrækker også det modsatte køn.
For sanden, de vil gerne høre noget om... De vil gerne høre noget med aben, og så bagefter spank hans aben.
Smag aben. Mere bananen.
Okay, hårdt. Sindssygt.
For i 1821, der blev han faktisk gift med en danserinde, der hedder Avdotja Tokarjeva.
Avdotja Tokarjeva?
Ja, hun har været hans elskerinde igennem flere år.
Okay, eller... så der er jo ikke mange damer, der er jo én.
Nej, men han har haft mange elskerinder. Eller elsker... Han har ligesom betalt kvinder for deres selskab igennem mange år.
Men han har masser af penge jo, så han kan bare gå ud og bestille.
Det er det. Og grunden til, at han beslutter sig for endelig at fri til hende, den er helt fucked. Og den her historie kommer fra Maria Kamenskajas bog. Angiveligt så har Fjordor på et tidspunkt tabt i kortspil.
Ja.
Tror det eller ej. Et tidspunkt, hvor han ikke har snydt.
Han spiller lidt højt spil 5-1.
Ja, og så kan han ikke betale sin spillegæld tilbage.
Nej.
Og derfor så begynder de at true ham ned i den her gentleman's club. Hvor han spiller.
Ikke så gentleman-agtigt, men okay.
Og siger, prøv at høre, hvis du ikke betaler, så kommer du op på vores Wall of Shame med dårlige betalere.
Der ryger som en Ribers.
Der ryger som en Dansens Ribers. Sådan Deadpool, der... Og det her gældshul, det er så dybt, at Fjordor, han beslutter sig simpelthen for, den eneste vej ud af gælden, det er at skyde hovedet af sig selv.
Hvad? Så misvilligeholdt afbetalingen på en vaskemaskine, det er nok til, at man skyder hovedet af sig selv.
Ja, jeg ved ikke, om det handler om at sende en besked til Pushkin, om prøv at høre den eneste, der kan vinde i duel over mig, det er mig. Jeg ved det ikke.
Det er ultimative alpha move.
Men han sidder ligesom med pistolen mod tændingen, og der finder Avdotja ham så. Og er lidt sådan, nej, lad være, jeg kan hjælpe dig. Og Fjordor sådan, nej, du skal gå væk, du kan intet gøre.
Og du er i splash zone.
Men Avdotja, hun nægter at gå, indtil Fjordor har givet hende pistolen.
Nå.
Og da hun har fået den, så spørger hun, hvor meget du skylder. Og så næste dag, der møder hun op med det præcise beløb. Det passer lige på 5 øren med det, han skylder. Og så forklarer hun, prøv at høre, det er faktisk dine egne penge. Det er dem, du har betalt for mit selskab. Er dem, der har sparet en hel del op. Og nu må du godt få dem her tilbage, fordi du har været så gavmild over for mig.
Det er jo på en eller anden måde smukt, at hun sådan hun køber sig noget ejerskab tilbage. Det er på et rigtig pøllet grundlag.
Ja, ja. Men det berører ham så meget, at han simpelthen vælger fri til hende på stedet.
Ja.
Så de bliver gift. De får 12 børn sammen i alt.
Fuck!
10 af dem dør som spæd eller i barselssengen.
Det tror jeg er den dårligste sådan ratio, vi har haft i den her podcast.
Ja, også fordi dem bliver dårligere.
Hvad?
Der er kun 2 af deres børn, der overlever mere end et par år. 2 døtre, Praskovja og Sara. Og Sara dør så senere som 17-årig på grund af tuberkulose. Så det må være en all-time low.
At skal vi sige 11 ud af 12?
11 ud af 12. Der er kun en, der når at blive voksen af de her børn.
Fuck, mand. Okay.
Ja. Men nu er det ved at være tid til det store opgør. Det er den 8. september 1826, da en udfordring til duel kommer ind ad døren hos Fjordor Tolstoy.
Ja, tak.
Alexander Pushkin er back in town with a vengeance.
Okay.
Han vil meget gerne have afklaret den her lille beef, ved at se, hvem der kan plukke hvem hurtigst. Og det her, det er sgu lidt et antiklimaks, det er jeg ked af.
Nå, fordi han er ikke hurtigst
bagtrækket. For Alexander Pushkin, han har ventet på det her i 6 år. Han har levet i en lang træningsmontage nede i Krim, hvor han har fucking trænet.
Han har pushet det to the limit.
Skudt dåser og lavet armbøjninger og pull-ups og sådan noget, så han var fucking klar til at skyde ham Rambo-style. Men da den her udfordring, den triller ind ad døren hjemme hos Fjodor Tolstoj, han skulle ikke lige hjemme.
Er ikke hjemme?
Han er ikke hjemme.
Nå, jamen, det sker.
Han er simpelthen bortrejst fra Moskva.
Han kører som en omvendt PostNord.
Ja, og derfor så...
modtager han var ikke hjemme.
Og derfor så bliver duellen aldrig rigtig til noget. Fordi da han endelig kommer igen, så Pushkin skulle indse, at det er også en latterlig idé egentlig.
Han brugte 6 år på at blive god til at plukke nogen.
Og så det første, at det endelig sker, han sådan...
Okay, det er også dårligt.
Ja, fordi det går op for ham. Prøv at høre, hvis jeg nu skyder Fjodor Tolstoj, så bliver jeg jo sygt upopulær i hele Moskva, så skyder jeg jo...
Er der nogen, der gider at købe min digte?
Jeg skyder jo mand og et en abe.
Ja, måske.
Måske.
Ja, præcis.
Så i stedet for, så slutter de fred og bliver fucking best buddies.
Nej, hvor er det nederen. Og alligevel super godt.
Jeg synes bare, det er for vildt. Altså, prøv at forestille dig, at du bliver gode venner med en, som du ved har trænet op i 6 år til at myrde dig, fordi du har været pikhoved. Altså, jeg forstår ikke, hvordan en venskab kan komme tilbage oven på det her.
Ej, det okay, det er hårdt.
Men venskabet vender tilbage.
Sygt.
Sindssygt. Og faktisk så Fjodor lige frem sådan en form for best man ved Alexander Pushkins bryllup i 1831.
Den tale, ikke også?
Den har været sindssygt.
Sindssygt.
Også fordi du ved, at han har haft en pistol i inderlommen, og sådan, så må vi jo få det afgjort nu.
Ja, præcis. Ej, det er bare for sjovt, så står der bang på sådan en flag, når han skyder med den. Og det er også det der med, altså det der med sådan, ja, okay, og Katarina, I kommer nok til at have jeres op- og nedtur, men jeg kan sige... De fleste kan komme tilbage, selvom man føler, at det har været en træls diskussion. Alexander, han tilgiver.
Det må man sige.
Han kan godt selv se, når han er gået over stregen, og kan godt erkende sine egne fejl.
Ja.
Så du har fundet den bedste mand.
Ja, men det var til gengæld ret vildt, da han blev pisket af politiet, hva'?
Skal du begynde hente din fucking
Fjodor Tolstoj, han har senere inspireret flere karakterer i Alexander Pushkins værker. Blandt andet
spiller pikhovedet alle sammen.
Han er en inspiration til en duellant, der hedder Zaretsky, en roman, der hedder Evnet Øshin, der kommer i 1833.
Okay.
De næste 12 år, der lever Fjodor bare det fede liv i Moskva. Han tager til de store fester, fortæller sin røverhistorie om aber og pranks og sådan noget, og er genstand for flere karakterer i store russiske romaner.
Okay.
Men efterhånden, som han bliver ældre, så begynder han også at blive mere og mere tynget over tabene af sine børn. Altså,
ja, det forstår man fandme også godt.
De prøver jo lidt løbende at få de her børn hen over de næste år, og gang på gang lykkes det ikke. Og da det så endelig lykkes, ja, så dør hans datter Sara så som 17-årig, og det knækker ham fuldstændig.
Det forstår man også godt.
Faktisk så begynder han at tale om de her 11 børn, han har mistet, som om, at det må være Guds straf, for han har dræbt 11 mand i duel. Ja. Og det er også irriterende, de to tal.
Det kan gøre enhver religiøs.
Ja. Ja. Faktisk så siger historien, at han ligefrem har en liste over sine børn. Altså han har ligesom en liste, hvor hans børn står på den ene side, og så står navnene på de 11 mand, han ligesom har krydset af i den anden side. Og når et af hans børn så dør, så sætter han ligesom en streg fra deres navn over til den, han har dræbt, og så streger han det over, og så skriver han, gælden er betalt.
Wow.
Ja.
Fuck. Okay, hårdt nok.
Han bliver langsomt mere og mere deprimeret og isoleret i takt med, at årene haler ind på ham, og efterhånden, som han mister sine børn, så bliver han også mere og mere religiøs og begynder at bytte dueller og kortspil ud med salvesang og bøn. Og den 5. november 1846, der dør han så i sit hjem i Moskva efter kort tids sygdom. Han er 64 på det her tidspunkt.
Ja.
Kort før han stød, der bliver der hedkaldt en præst, som han bekender sine synder til.
Det er sådan en gammel mand, hvis skæg er blevet helt etageklippet. Sådan lidt... Nu Fjodor falder lige i søvn, vågner og kan ikke rigtig få sit hoved helt op.
Payback, bitch.
Præcis, jeg har vokset dit skæg fast til dynen, mand. Din fucking idiot.
Det her med at bekende sine synder, det tager efter sine fucking lang tid. Altså han er der hele dagen, præsten.
Hvor lang tid har du?
Og jeg ved ikke, om det er sådan noget med jeg spiste af dem. Jeg ved ikke hvad. Det tager mange bønner at komme ovenpå.
Så tog jeg 8 tyggegummi ned fra kiosken på hjørnet.
Men han bliver begravet i Moskva og efterlader sig altså sin eneste overlevende datter og sin hustru. Og hans enkekone bliver så senere stukket ihjel af familiens kok.
Hvad helvede er det, der foregår?
Ja, det er en anden historie.
Okay.
Men sådan slutter historien om en af de vildeste eventyr i russisk historie, amerikaneren, som han blev kaldt.
Fordi han godt kan lide burger.
Nej, fordi han har været i Alaska.
Det er jo bare dårlig lore. Det er dårlig lore. Det er jo ligesom i Solkongen, den der lorte danske film, hvor Niels Olsen, den hedder et eller andet med Finland. Det er fordi, at han engang har været i Finland. Fuck, hvor latterligt, mand.
Jeg synes, vi skulle runde af på, fordi det er seriøst den mest pøllede grund til, at han har fået det der navn.
Fuck, man.
Fordi det er sådan noget, amerikaneren har noget at gøre med, at du er meget glad for pistoler, eller de også spiser aber. Nej, han har bare været der engang. Han har bare været der engang.
Okay, what the fuck?
Men sådan slutter historien om amerikaneren, præste plomberen, abeæderen, spillehajen, duelmesteren, bedste ven pløkkeren, bedste ven forsoneren, Fjodor Tolstoy.
Hold da kæft.
En mand med så fucking vilde eventyr, at nogle af de største forfattere, Leo Tolstoy, Alexander Pushkin og mange andre, har været inspireret og har genfortalt hans eskapader mange år efter, han er død. Og en mand, som gjorde nogle virkelig grinerende ting, nogle vilde ting, og som satte sit præg på russisk kultur.
Ja tak, mand. Kæft en historie, Peter.
Ja, han er vild, ikke?
Jo. Virkelig godt. Good shit. Tak, Peter.
Det var så lidt.
Virkelig en god historie, også bare en åndssvag historie. Men crazy.
Mm.
Vi skal jo have ham på vores vanvidsbarometer. Vi har vores fem kriterier. Vildskab, lol, faktor, unikens indflydelse og...
Ekstra spice.
Ja, præcis. Og jeg tror, det er... Citrongræs. Nej, den har vi sgu haft. Jeg er ved at løbe tør.
Ja.
Jeg er ked af det. Det er palmesukker.
Det var åndssvag gimmick, du introducerede
derfor. Fandme en dårlig gimmick.
Nej, især når du kan 16.
Præcis. Jeg kan ikke flere.
Der kan man sige alias, sådan der kan du bare finde på noget.
Ej, maize, det er maize.
Maize.
Okay. Maize. Det er sådan en krydderi, som hvis du har en, hvad hedder sådan en, nutmeg, hvad fanden hedder den på dansk? En nød.
En muskatnød.
Muskatnød. Så udover den er der en skal, som også er et krydderi. Ja.
Okay, og så kunne du 17.
Så snæver krydderier. Jeg kan dårligt lave en krydderiblanding til KFC. Altså, det er sådan, det er lige ved at være presset. Hvor vild er historien? Jeg synes, det er en 8'er.
Jeg synes også, han er ret vild.
Det, der er lidt mit problem med det, det er, at han lever til, han er i starten af 60'erne.
Mm.
Og der, hvor han ligesom opbygger hele hans historie, det er på det der 2-3-4 år.
Ja.
Og så lever han enormt højt på genfortællingen.
Mm.
Og på den måde, så bliver han i hvert fald de sidste 10-15 år sit liv utrolig meget sådan, har I hørt den gang? Ja, det har vi.
Ja. Nå, mine børn er døde.
Ja, okay. Ja, præcis. Ja, så nu skal vi tvangsindlægges til at høre det lort, ikke? Altså på den måde, så bliver det, og det er derfor, den ikke kommer længere op. Men det er en 8'er for mig.
Ja. Jeg er faktisk enig. Jeg vil godt give den 8 også.
Ja, tak.
Og det er også fordi, at jeg sammenligner mig også lidt med andre eventyr, vi har lavet, hvor at nogle af dem måske, altså han gør virkelig nogle grinere ting,
ja.
Og han gør nogle vilde ting, men nogle af dem, der har det været lidt mere som sådan perler på en snor, på en eller anden måde, at så har der ligesom været vilde ting, hvor her, ja, som
det er meget intenst.
Han topper tidligt på en eller anden måde.
Ja, så er det lige det med Pushkin, som også lige gør, at han lige holder den, han holder dammen op og arrangerer fester, og er lidt en, ordentlig Karl, når han kommer hjem til Rusland, ikke? Så det kan jeg også lidt. Hvor sjov historien, jeg synes også, det er virkelig, virkelig morsomt. Jeg faktisk gerne give noget igen. Jeg synes virkelig, det er en sjov historie.
Jeg vil godt give den i. Altså, det er en af de historier, jeg har hygget mig allermest med at skrive længe, og det synes jeg siger noget... Det er tit noget, der afgør lol-faktoren, fordi det er med, hvis jeg selv sidder og griner, når jeg laver præcis. Det, så synes jeg virkelig, det skal jeg have credit for.
Fantastisk. Uniqueness. Altså, jeg ved ikke, hvor mange russiske eventyr der er. Altså, jeg tror, deres geografi simpelthen gør, at der ikke... Altså der er bare ikke så mange af dig. De har ikke en stærk historie for sådan de helt store ekspeditioner.
Nej.
Det har de jo nok, men de er bare ikke nogen af dem, der sådan har... Der er ikke ret mange på toppen af listen med russisk baggrund.
Nej.
Så han er jo unik i den forstand. Men han opnår jo ikke rigtig noget på den måde. Altså
nej.
Altså det, han er bare gæst.
Jeg vil gerne indrømme, at det var da hele affæren med aben, der gjorde, at jeg forelskede mig i historien.
Præcis.
Og så resten var bare guf.
Ja, jeg vil sige, jeg synes, der er en masse unikke karaktertræk, men sådan i større skala, der er han ikke unik.
Altså godt gennem 6.
Jeg skulle lige sige, at vi også skal gennem 6. Kæft mig, vi bliver meget enige her. Indflydelse. Der er jo noget i forhold til det der med, at han bliver en kultur, altså sådan en markør i russisk litteratur.
Altså han er den anden mest kendte Tolstoy.
Ja, og han har jo også, altså det der med, at han jo... kvæs i en forbindelse, kommer til at få rigtig mange cameos i store russiske værker.
Så jeg tror, også fordi han ligesom bliver indbegrebet af den her eventyrlyst, og den her længsel efter eventyr, som huserer på det her tidspunkt. Så jeg tror, han bliver en ret stor karakter i Rusland, og stadigvæk er det på nogle punkter.
Men igen, også lidt ukendt, og det bliver mere røverhistorie end virkelig historie.
Ja.
Og det er derfor, jeg trækker følgeren lidt til mig. Jeg giver ham en 6'er.
Jeg vil godt give ham 8.
Det er jorden. Og så har vi så Extra Spice. Altså, hvor meget mace der er i ham. Og jeg vil sige, det er okay. Jeg vil gerne give ham 8.
Jeg vil godt give ham 9. Fair. Det er ikke så tit, at folk strander med en abe.
Nej, det er det ikke. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes også, 8 er en okay karakter. Det betyder 76.
Ja, det synes jeg er fint.
Til 14 og 12 støj.
Det synes jeg er velfortjent.
Det synes jeg også. Og det var fandme en god støj. Fandme også en underlig historie. Men det skal den her podcast jo netop også kunne. Altså, ja. Det skal ikke altid være så pisse alvorligt.
Nej.
Og det synes jeg de sidste par uger, fint alvorligt. Nu skruer vi lidt ned for alvoren og hygger.
Ja.
Og det bliver mere det samme i næste uge, det kan allerede nu.
Jeg glæder mig. Det bliver vildt godt.
Ja, præcis. Og til dig, kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode af Vanvittig Verdenshistorie. Hvis du kan lide det, du hører, kan du støtte os på 1000 forskellige måder. Du kan gå ind og anmelde os i diverse podcast-apps. Vi er faktisk lige ved at runde 3.000 anmeldelser inde på Apple Podcast, hvilket er fucking sindssygt. Du kan lytte til os på Podimo, du kan lytte til os på Spotify, alle mulige steder. Gå ind og skriv, hvad du synes. Der er kommentarmuligheder stort set alle steder. Det betyder faktisk rigtig meget for, at vi bliver ved med at være på toppen af algoritmen. Så hvis du har et eller andet indspark, det kan for eksempel være, hvad du synes, den skulle have på vandhedsbarometeret, så kan du skrive det i kommentarsporene, for eksempel på Spotify.
Ja.
Ellers så har vi jo som sagt billetter. Du går ind på vandhedsbarometeret.dk. Der er billetter til 9 forskellige shows. Vi kommer landet rundt og vil rigtig gerne se lige præcis dig.
Ja.
Lige der på tredje række.
Og det er altså inde på vanvittigverdenshistorie.dk, du kan se, om vi kommer til en by nær dig, og hvornår det er, og hvordan du får billetter, og hvad det koster, og alt det andet, du gerne vil vide i forhold til det her. Ellers er der ikke så meget andet end at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Du er fandme skæbeskøn, som du er.
Ja, flot briller.
Kan du have det rigtig godt?
Hey.
Moin.